Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոդերատոր Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Պատերազմ Ղարաբաղում, մեր թղթակցի ռեպորտաժները Ստեփանակերտից և Շուշից։
Այս պայմաններում, քանի դեռ հրադադարը չի պահպանվում,
ֆրանսիացի մի խումբ բժիշկներ ժամանել են Հայաստան նաև Ղարաբաղում աշխատելու նպատակով։ Հայաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայում հանդիպել է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Ղարաբաղյան խնդրի փորձագետ Թոմաս Դվալի հետ։ Գարդիանը հեռախոսով հարցազրույց է վերցրել ադրբեջանական զինվորական հոսպիտալում գտնվող սիրիացի վարձկանի հետ։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր վերստին կոչ են արել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին անհապաղ հրադադար հաստատել և իրագործել Մոսկվայում անցած շաբաթ ձեռք բերված համաձայնությունները գերիների փոխանակման և զոհվածների աճյունների դուրսբերման վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները նաև հորդորել են կողմերին հրատապ համաձայնության գալ հրադադարի խախտման դեպքերը վերահսկող մեխանիզմի շուրջ։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ևս կոչ է արել Հայաստանի և Ադրբեջանին իրականացնել հրադադարի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և դադարեցնել թիրախավորել քաղաքացիական շրջանները, ինչպիսիք են Գյանջան և Ստեփանակերտը։ Մենք ափսոսում ենք մարդկային կորուստների համար և շարունակում հավատարիմ մնալ խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, Թվիտերում գրել է պետքարտուղարը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարել է, թե գերիների փոխանակման և զոհվածների աճյունների դուրսբերման շուրջ հստակ պայմանավորվածություններ դեռևս չկան։ Մենք ակտիվորեն աշխատում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, սակայն առարկայական որևէ համաձայնության չենք հանգել, ասել է կազմակերպության տարածաշրջանային տնօրեն Մարտին Սխուեպը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու միջազգային կոչերը բանական են, սակայն գերտերությունները պետք է նաև հորդորեն Հայաստանին դուրս բերել զորքերը ադրբեջանական տարածքներից։ Խոսելով կարգավորման մասին, Մևլութ Չաուշօղլուն այսօր նաև կարծիք է հայտնել, թե լավ կլինի բանակցություններ նախաձեռնել Մինսկի խմբի 11 երկրների մասնակցությամբ։ Մանրամասները ծրագրում։ Չեչնիայի առաջնորդը հայտարարել է, թե Գրոզնիում հատուկ գործողության արդյունքում այսօր սպանվել են Սիրիայից եկած 4 սահաբեկիչներ։ Ողջ այս ընթացքում նրանք փախուստի մեջ էին, հիմա սակայն արևմուտքից պատվեր են ստացել և վերադարձել ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու համար, Telegram-ում գրել է Ռամզան Կադիրովը, թե հատկապես որ երկրից է եղել պատվերը նա չի հստակեցրել։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայությունը հաղորդել էր, թե տեղեկություններ ունի Սիրիայից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի տեղափոխված ահաբեկիչների մասին։ Մեզ չի կարող չանհանգստացնել, որ Անդրկովկասը կարող է դառնալ միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների նոր հավաքատեղի, որտեղից գրոհայինները հետագայում կարող են ներթափանցել Ադրբեջանին և Հայաստանին հարող պետություններ, ներառյալ Ռուսաստան, անցած շաբաթ հայտարարել էր Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Իրանի հյուսիսում Ադրբեջանի հետ սահմանակից արդաբիլ նահանգում անօթաչու թռչող սարք է կործանվել, տուժել են գյուղատնտեսական տարածքներ, մարդկային կորուստներ չկան, հաղորդում են տեղական գործողությունները հավելելով փորձագետներն այժմ ուսումնասիրում են, թե որ երկրի տարածքից է անօթաչուն ուղարկվել։ Ավելի վաղ պաշտոնական Թեհրանը խստորեն նախազգուշացրել էր Հայաստանին և Ադրբեջանին Ղարաբաղյան հակամարտությունը չտեղափոխել իր տարածք։ Մենք խոսել ենք երկու երկրների կառավարությունների հետ և հորդորել վերահսկել իրենց ռազմական գործողությունները, երեք հայտարարել էր երկրի ներքին գործերի նախարարը, հավելելով, եթե իրավիճակը չբարելավի, Իրանը կձեռնարկի անհրաժեշտ քայլերը իր սահմանների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Պաշտոնական Թբիլիսին հերքում է սոցիալական ցանցերում շրջանառվող հաղորդումները, թե երկրի օթային տարածքով ռազմական բեռներ են տեղափոխվում դեպի Հայաստան և Ադրբեջան։ Մեր օթային տարածքը բաց է միայն մարդասիրական և առևտրային նպատակներով իրականացվող չվերթների համար, այսօր հայտարարել է փոխարտգործնախարար Լաշա Դարսալյան, հավելելով, եթե ի հայտ գան խախտումներ կամ հակառակն ապացուցող հստակ փաստեր, Թբիլիսին կարձագանքի, իսկ խախտողը պատասխան կտա ԻԿԱՕ-ի, քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության առաջ։ Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից հետո հոկտեմբերի 3-ին Վրաստանի անվտանգության խորհուրդը որոշել էր ժամանակավորապես դադարեցնել ռազմական նշանակության բեռների փոխադրումն իր տարածքով դեպի Հայաստան և Ադրբեջան։ Մոսկվայի և Համայրուսիո Պատրիարք Կիրիլը կոչ է արել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին օգտագործել հրադադարի մասին Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խնդրի կարգավորումը քաղաքական հուն վերադարձնելու համար։ Պատրիարք Կիրիլը դիմել է նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին և Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալաքշուքյուր հաշադադեին կոչ անելով քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի հակամարտությունը չվերածվի միջկրոնական արճակատման։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա միջազգային նորություններին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է եւ նախ մեր թղթակցի հաղորդումը Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտից պատերազմը սկսվելուց ի վեր մեր լրագրողները, օպերատորները Ղարաբաղում փոխարինում են միմյանց ազատության առավոտյան ծրագրում Նեյրան Ալբանդյանը հաղորդել էր, որ գիշերը Ստեփանակերտում հարաբերական անդոր էր, հեռվից լսվել են խուլ պայթյունների ձայներ, հիմա Ստեփանակերտում աշխատում է Սուսան Բադալյանը, նա նաեւ զրուցել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում գիշերը համեմատաբար հանգիստ է անցել առանց հրետակոծության ու հրթիռակոծության։ Պարբերաբար օդային տագնապի ձայններ միանուն, որը նաև այսօր առավոտյան օրվա առաջին կեսին մի քանի անգամ շարունակվեց, սակայն ողջ գիշեր եւ առավոտյան էլ լսելի էին հեռահար պայթյունի ձայներ, որը նշանակում է առաջնագծում լարված մարտական գործողությունների մասին։ Հրադադարի երրորդ օրն է, սակայն չի հաջողվում կրակի դադարեցման վերաբերյալ պայմանավորվածությունն ուժի մեջ պահել։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է կրակի տակ պահել հրթիռների ու հրետանու ծանր հարվածներ հասցնել այն բնակավայրերը, որտեղ ապրում է խաղաղ բնակչությունը։ Վերջին օրերին մարդու իրավունքների պաշտպանի Արտակ Բեգլարյանի տվյալով մոտ 50% Արցախի բնակչության կամ ներքին տեղահանման կամ դեպի Հայաստան տեղահանվել են ստիպված, այսինքն 50%-ից ավելին։ Մենք այսօր զրուցել ենք Արտակ Բեգլարյանի հետ, նա ներկայացրել է նաև այն պայմանավորվածության մասին, որը պետք է կատարածվեր հրադադարի հաստատումից հետո, այսինքն զոհվածների, մարմինների փոխանակման եւ գերիների հետ կապված։
Ես պարբերաբար կապի մեջ եմ նաեւ Կարմիր Խաչի ղեկավարության հետ, արտգործնախարարության հետ, տեղյակ եմ, որ որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ կատարվում են, ամեն դեպքում խնդիրը առկա է եւ պետք է լուծվի, բայց այս պայմաններում, քանի դեռ հրադադարը չի պահպանվում, հնարավոր չէ որևէ ռեալ գործողություններ կատարել, սա նաեւ Կարմիր Խաչի դիրքորոշումն է։ Այդ պատճառով պարտադիր է հրադադարի ռեժիմը պահպանել, որպեսզի հնարավոր լինի արդեն կոնկրետ գործողությունների անցնել, նաև պայմանավորվածություններ ունենալ ադրբեջանական կողմի հետ։
Կան ցուցակներ, ցանկեր, դիմողներ այդ հանձնաժողովին, այսինքն քաղաքացիներ, որոնք որևէ տեղեկություն չունեն իրենց հարազատից, կան նախապատրաստված նման ցուցակներ։
Տեղյակ չեմ, հանձնաժողովի առումով տեղյակ չեմ, մենք մեր մասով որոշակի վերլուծություն կատարում ենք, որոշակի ցանկեր ունենք զոհերի, վիրավորների, իհարկե այնտեղ նաև հստակեցման կարիք կա հնարավոր անհայտ կորածների, բայց դա արդեն հանձնաժողովի դաշտում է, իրենք հավանաբար աշխատում են եւ կարծում եմ, որ կունենան այդ ցուցակները, սակայն այս պահին մենք այդ փուլին չենք հասել, որ ցուցակները ներդաշտանկեցնենք եւ հասկանանք, թե որտեղ ինչ կա։
Պարոն Մեգլյան, դուք նշել էիք, որ 5 քաղաքացիական անձ է զոհվել միայն 10-ից հետո, այսինքն կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունից հետո, արդյոք տվյալը վերջնական է, թե ոչ։
Տվյալը վերջնական չէ, ցավոք սրտի, քանի որ նախնական տվյալներ ունենք, որ հրադադարի պայմանավորվածության հասնելուց կամ ուժի մտնելուց հետո 5-ից ավելի զոհ ենք ունեցել, հատկապես Հադրութում մենք հայտարարել ենք, որ 4 զոհի մասին ենք տեղյակ, անունները հրապարակել են, բայց նախնական տեղեկություններ ունենք, որ քաղաքացիական զոհերը կարող են ավելին լինել Հադրութում, մեկը Մարտունիում է այդ գիշերվա հրետակոծության հետևանքով, 10-11-ի գիշերվա, այս պահի դրությամբ այդքանն է ճշգրտված, երբ ավելի բարենպաստ պայմաններ լինեն, որպեսզի կարողանանք մենք աշխատել եւ տվյալներ հավաքագրել, եւ երբ ճշգրտված տեղեկություններ ունենանք, արդեն կհրապարակենք։
Այսինքն հնարավոր չէ ճշտել, քանի դեռ մարտական գործողություններն այդ տարածքներում
չեն։ Այս պահին հնարավոր չէ։
Սուսան Բադալյանը նաև Շուշի է գնացել, որտեղ այսօրվանից պարետային ժամ է մցվում, նա զրուցել է քաղաքապետ Արծվիկ Սահակյանի եւ Շուշիի բնակիչների հետ։
Շուշիի փողոցներում ակտիվ երթևեկություն չկա, մարդկանց էլ շատ չես հանդիպի եւ այսօրվանից էլ անվտանգության կանոնները էլ ավելի են խստացվում, երեկոյան պարետային ժամ կհայտարարվի։
Համարյա թե ամենօր հրթրակոծում է Շուշի քաղաքը, բացի երեք օր չի եղել հրթրակոծություն, մնացած օրերը ամենօր հրթրակոծում են եւ հայտնի է մեզ, որ արդեն մշակույթի պալատը մեր ավիրվել է, երկու հատ արկ եկեղեցու հենց մեջն ենք ցել, երբ որ ժամանակը կար, մենք պատերազմ էինք անում, իրենց սրբավայրերին ձեր չէինք տալիս, բայց իրենք սկսել են արդեն հատուկ ռմբակոծել են մեր սրբավայրի, մեր 200 եւ ավելի տարեկան եկեղեցին։ Քաղաքի տարբեր մասերում էլի եղել ռմբակոծություններ, մի հատ բնակարան ունենք ավերված վիճակում, որը բնակիչը հազիվ հասցրել է դուրս գալ, իսկ ընդհանուր երևի այդքան չի վնասը, դեռ վերջնական պիտի ճշտենք, չի գնահատվել, կոնկրետ որոշվել որտեղ արկան կազբան, այդ տենցենց ոնց որ բանը կապվել, գոտի ասարկվել, որ մարդիկ չմոտենան բան, դե ընդհանուր այդ է եղել վիճակը, ռմբակոծություն։
Չկասեք, արդյոք կազմակերպված տարհանում եղել է քաղաքից, թե ովքեր ցանկացել են իրենց միջոցներով հեռացել են։
Լրիվ կազմակերպված, չգիտեմ ոնց, մարդիկ սկսել են միանգամից ինձ հետ կապվել, ու Հայաստանի Հանրապետության տվյալ անձիկ մարդիկ էլի շատ կազմակերպված, կապվել են ինձ հետ, ես էլ շատ ճիշտ ցուցակագրել եմ, բոլորին տեղավորել եմ, ճանապարհել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, տեղավորվել են, ճիշտ ասած ոչ մեկին ստիպողական չենք տեղափոխել, բայց ավելի շատ ձգտել ենք երեխաներ գնան, որ վախենում են, վաղը մյուս օր խաղություն ունենելուց այս երեխաները հիվանդություն չստանան, բայց մարդիկ կային, որ մեկա չէին ուզում գնային, ասում են մենք չենք գնում, բա մեր զինվորը ծառայում է, ամուսինս ծառայում է, բան, բայց որոշ եթել է երևի կարելի դրական գնահատել, որ ինչքան քիչ լինի, ամեն ինչ սպասում է, ամեն զենք օգտագործում են, ինչքան քիչ լինի, այնքան ասում են քիչ կորուստներ կունենանք։
Սեպտեմբերի 26-ի գիշերվանից Շուշին 5000 բնակ քիչ ունեցող քաղաքը անցավ ապաստարաններ։ Մի քանի օր առաջ քաղաքապետի տեղեկացմամբ բնակչության մի մասը կանայք երեխաներ տեղափոխվել են տարբեր ավելի ապահով վայրեր, շատերը հենց Հայաստանի Հանրապետություն, սակայն բնակիչների մի մեծ խումբ շարունակում է մնալ ապաստարաններում, նրանք այստեղ ուտում են, գիշերում եւ ինչպես պարզվեց նաեւ ռոմանտիկ ֆիլմեր դիտում։
Վերած է ստեղնք, հասես ստեղնք, շինում, օտում, Սե պլիտա պեն, պերաս հացպեն ստեղ ընքոտում, ստեղ խնում, ստեղ երկենը, արդեն 17 հորը։
Ես վերջին օրերին մի քիչ էլ հանգիստ չի եղել։
Դե մի քիչ այսօրը պատար հանգիստ, այսօրը հանգիստ, դե չի իմացվում է, մի գուցե լռեն մի անգամից սկսեն, այդպես է լայնում։
Ապահովության
համար ստեղ ենք։
Ցերեկը գնում ենք, տուն գիշերը գալիս ստեղ էլի։ Դե հալի մի ժամով հասում գնում եք գալի, որ տրիվոգա տալի փախնում գալիս եք ստեղ, մտնում եք ստեղ, ինչ անեք, որ ծի ծաղա ոչ լացի շկրակա։ Կինո։ Երեխեն ամաչում ա, ռոմանտիկ կինո ա։
Շատ ժամանակ չի անցել, հավանաբար շատերն են հիշում, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Ղարաբաղի հակամարտ գծում տևական ժամանակ հանգիստ էր։ Ամիսներ շարունակ առաջնագծում հակառակորդի կրակոցներից ոչ մի զինվոր չէր զոհվում, և այդ պայմաններում Ղարաբաղում և Հայաստանում մարդիկ հայտնվեցին, որ անդադար աղմկում էին, թե Նիկոլը Ղարաբաղը ծախումը։ Հիմա յուրաքանչյուր օր տասնյակ զինվորներ են զոհվում, արճակատումը չի դադարում։ Նաիրա Բուլղադարյան Արյանը ամփոփում է ընդհանուր իրավիճակը։
Պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակեց ևս 16 զոհված զինծառայողների անուններ։ Միևնույն ժամանակ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ երեկ և այսօր հրապարակված ցուցակներում տեղ են գտել մի շարք անճշտություններ։ Պարզվել է, որ 10 զինծառայողներ ողջ են։ Սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողությունների հետևանքով ընդհանուր առմամբ արդեն հայտնի է 532 զոհի մասին։ Իսկ Ադրբեջանն իր կորցրած զինծառայողների անունները կամ թիվը չի հրապարակում, պատճառաբանելով, թե դա ռազմական է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանն ազատության այդ զրույցում շեշտեց, թեև գիշերը հարաբերականորեն խաղաղ էր, այդուհանդերձ առավոտյան Ադրբեջանը հարավային, հյուսիսային, հյուսիսարևելյան և արևելյան ուղություններով վերսկսել է հրթիռահրետանային ակտիվ կրակով ուղեկցվող գործողություններ, հատկապես ակտիվ է ճակատային գծի հյուսիսարևելյան հատվածում։
Մարտերը սկսվել են այսօր աննախադեպ, ուրեմն մեծ հրետակոծությամբ, հրետանային պատրաստությամբ։ Ադրբեջանը առաջի վարկյանից էլ մեհադրում էր հայկական կողմի ներադատարը խախտելու մեջ, այն դեպքում ինքը երբ ինքը ներադատարը չի պահպանել ընդհանրապես, որ միատել խախտի։ Ադրբեջանական կողմը չի խախտել ներադատարը, ադրբեջանական կողմը ուղղակի չի կատարել ներադատարը։
Ըստ հայկական պաշտոնական աղբյուրների գիշերն անհանգիստ է եղել Ասկերան, Մարտունի և Մարտակերտ քաղաքներում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության փոխանցմամբ Ադրբեջանը շարունակել է ռմբակոծել խաղաղ բնակավայրերը, խախտելով մարդասիրական հրադադարի ռեժիմը։ Թիրախավորվել են քաղաքացիական օբյեկտներ։ Մարտակերտում այրվել է 1 բնակարան, զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Նույն ծառայության հաղորդմամբ միայն Ստեփանակերտում արդեն հայտնաբերվել է թուրքական և իսրայելական արտադրության հրթիռային, հարվածային և կասետային շուրջ 673 ռումբ։ Իսկ ահա ըստ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այս գիշերը առաջնագծում իրավիճակը լարված է եղել Աղդամի և Ֆիզուլի հադրուտ ուղություններով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակն իր հերթին հակադարձում է ադրբեջանական կողմի մեղադրանքներին, թե Հայաստանը կոպտորեն խախտելով մարդասիրական հրադադարը կրակ է բացել Թարթարի, Աղդամի և Գորամբվոյի շրջանների խաղաղ բնակիչների ուղությամբ։ Այս բացարձակ սուտ տեղեկատվությամբ ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում խաղաղ բնակավայրերի նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունների համար, գրում է Շուշան Ստեփանյանը, հերքելով նաև ադրբեջանական կողմի այն տեղեկությունը, թե Աղջաբերդի շրջանը կրակի տակ է պահվում հայկական զինուժի կողմից։ Արծրուն Հովանիսյանն էլ պնդում է, սա Ադրբեջանի ձեռագիրն է՝ ռազմական օբյեկտները տեղադրել բնակավայրերին մոտ և հետո էլ մեղադրել հայկական կողմին։
Ռազմական օբյեկտների շուրջ դրել խիտ բնակեցվածություն, ինչպես նաև խիտ բնակեցված ուրեմն բնակելի հատվածներում տանել և տան բակերում, ուրեմն այգիներում տեղադրել ռազմական նշանակության օբյեկտներ։ Եվ հետո ահաղակել, որ գիտեք ինչ կա, այն խոցել են, այս տունը վնասվել է։ Դա ինչ պետք է անենք, թույլ տանք, որ բակից հրանոթով կամ տանկով կամ չգիտեմ հրթիռով մեր վրա կրակեն և մենք պատասխան չտանք։
Անցած շաբաթ Մոսկվայում համաձայնեցված հումանիտար հրադադար նստեյության արդեն 4-րդ օրն է չի պահպանվում, ինչի հետևանքով էլ զոհվածների դիերի տարհանում և գերիների փոխանակում չի իրականացվում։ Կողմերը շարունակաբար իրար են մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Ըստ հայկական կողմի Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 27-ից մինչ օրս առնվազն 31 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, Ադրբեջանը հաղորդում է 41 քաղաքացիական անձի մահվան մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 3-րդ օրն է, ինչ հայտարարված հրադադարը այդպես էլ չի իրագործվում, չնայած Բաքուն պնդում է, որ ադրբեջանական բանակը չի կրակում, սակայն Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը շարունակում են հարձակումները, հրետակոծությունների, հրթիռակոծությունների ձայները լսում են Ղարաբաղի բնակիչները, այնտեղ աշխատող լրագրողները։ Հայտարարված հրադադարից հետո մարդիկ են զոհվել, վիրավորվել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին ավարտին հասցնել Մոսկվայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները գերիների փոխանակման և զոհվածների աճյունների դուրսբերման շուրջ։ Հումանիտար հրադադարի մասին համաձայնությունը ձեռք է բերվել 4 օր առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ շուրջ 11 ժամ տևած հանդիպումից հետո, սակայն այն չի պահպանվում, իսկ Կարմիր խաչը մինչ օրս հնարավորություն չունի իրականացնել իր գործառույթները։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության Եվրասիայի Տարածաշրջանի տնօրեն Մարտին Սխուեպը հայտարարել է, որ իրենք մինչ օրս շարունակում են ակտիվ քննարկումները կողմերի հետ, սակայն որևէ առարկայական համաձայնություն, որ թույլ կտար անցնել այդ համաձայնությունների իրագործմանը, դեռ չկա։ Կարմիր խաչի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Զարա Ամատունի.
Մենք չենք ներգրավել որևէ մարդասիրական գործողություններում մինչև օրս։ Այո, մի քանի օրերի մասին է խոսքը գնում, ոչ։
Կարմիր խաչի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչն ասում է, այժմ աշխատանքներ են տարվում Հայաստանի, Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հետ, կապի մեջ են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։
Գործընթացը դեռ ավարտված չի, ես չեմ կարող որևէ բան ասել առաջընթացի մասին, ինչպես ես արդեն մի քանի անգամ նշեցի, այս մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի ամենակարևոր պայմանը պահպանվի, այս պայմանը, որին այսպես ասած, որը ձեռք է բերվել մի քանի օր առաջ, մարդասիրական հրադադար։ Մենք մի անգամ այն ողջունում ենք մարդասիրական հրադադարի մասին այս որոշումը, բայց մենք նաև ակնկալում ենք և մեծ հույս ունենք, որ դա կիրականացվի և կպահպանվի, որպեսզի գործողությունը անհապաղ կատարվի։
Այսօր հայտարարություն են տարածել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, կոչ անելով Փաշինյանին եւ Ալիևին անհապաղ քայլեր կատարել հրադադարի մասին համաձայնությունը կյանքի կոչելու համար։ Մինչ այդ պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե պահպանում է հրադադարը, իսկ հայկական կողմը պնդում է, այսօր էլ առավոտից ադրբեջանական զինուժը վերսկսել է հրթիռահրետանային հարվածներ հասցնել հարավային, հյուսիսային, հյուսիսարևելյան եւ արևելյան ուղություններով։ Հրադադարի մասին հայտարարությունը շարունակում է մնալ շատ փխրուն։ BBC-ի հետ հարցազրույցի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Պնացականյանը, հավելելով, որ դա շատ մտահոգիչ է։
What we have been observing is this overwhelming continuation of the attack.
Այն ինչին մենք ականատես ենք լինում Արցախի բնակավայրերի դիրքերի պաշտպանական դիրքերի ուղղությամբ շարունակական մասշտաբային հարձակումներն են։ Եվ մենք դեռ լիահույս ենք, որ կկարողանանք իրավիճակը վերադարձնել իր բնական օնհունին, վերադառնալ մեր համաձայնությանը, կրակի դադարեցմանը, որպեսզի կարողանանք վերականգնել մեր բնական օն աշխատանքը։ Առաջին հերթին մենք պետք է կատարենք շատ կարևոր հումանիտար գործողություն, ինչպես եւ պայմանավորվել էինք շաբաթ օրը։
Հայտարարել է Զոհրաբ Մնացականյանը շարունակելով.
Now we shouldn't deny any chance for this ceasefire to hold. We have to go carry on with the verification.
Այժմ մենք չպետք է հրաժարվենք կրակի դադարի պահպանման որևէ հնարավորությունից։ Մենք պետք է առաջ տանենք վերիֆիկացիոն մեխանիզմների գաղափարը, որը կօգնի մեզ վերադարձնել հրադադարի ռեժիմը, վերականգնել խաղաղությունը, որպեսզի վերադառնանք խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք չենք կորցնում հույսը եւ մենք շարունակելու ենք քրտնաջան աշխատել այս ուղությամբ։
We're not losing hope, we will continue working very hard on this.
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն ասում է, այս հարցը բարձրացնում են միջազգային կառույցների հետ աշխատանքում նպաստելու համար, որ ի վերջո Կարմիր խաչն իր առաքելությունն իրականացնի։ Ակնհայտ է, որ մարդասիրական իրավունքով պաշտպանված այդ կարևոր գործընթացը այժմ հնարավոր չէ հրադադարի խախտումների պատճառով։
Միջազգային մարդասիրական իրավունքի տեսանկյունից այդ հարցը ունի չափազանց մեծ կարևորություն եւ նաեւ ամրագրված պարտավորություն է։ Միջազգային մենք եւ կոչով եւ միջազգային կառույցների հետ աշխատանքում ինչպես այս հարցը բարձրացնում ենք նպաստելու համար, որ Կարմիր խաչը իրականացնի ի վերջո իր առաքելությունը։ Փաստորեն սրանով խոչընդոտվում է, որպեսզի Կարմիր խաչը իրականացվի իր առաքելությունը։ Այսօր ես մի շարք քննարկումներ հեռախոսազրույցներ եմ ունեցել միջազգային մի շարք գործընկերների հետ, այդ մտահոգությունները ներկայացրել եմ։ Կարծում եմ միջազգային կառույցները, հատկապես մարդու իրավունքների ոլորտի, պետք է ամեն ինչ անեն իրենց ճնշումներով եւ այլն, որպեսզի անպայման այդ գործընթացը սկսվի եւ մանավանդ Հայաստանը եւ Արցախը հայտարարել են, որ իրենք պատրաստ են եւ օր առաջ սկսելու, բայց ադրբեջանական կողմի հարձակումների պատճառով հնարավոր չի լինում դա ապահովել եւ այս հարցը պետք է օր առաջ լուծել, որպեսզի Կարմիր խաչը հնարավորություն ունենա իր առաքելությունը պատշաճ իրականացնելու։
Ֆրանսիայից բժիշկներ են ժամանել Հայաստան Արցախում աշխատելու վիրավորներին օգնելու նպատակով, նրանց թվում կան նաև վտանգավոր վայրերում աշխատելու փորձ ունեցող բժիշկներ, մասնավորապես Գազայի հատվածում, որը Իսրայելի կողմից պարբերաբար ենթարկվում էր հրթիռակոծումների եւ հրետակոծությունների։ Հայաստան ժամանած ֆրանսիացի բժիշկների մասին լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հրադադարից հետո անգամ Ստեփանակերտի հիվանդանոցները շարունակում են վիրավորներ ընդունել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի ընդհանուր և օպերատիվ հարցերով փոխտնօրեն բժիշկ Կարեն Պողոսյանը, որ շատերի պես պատերազմը սկսելուն պես հավաքեց բժշկական ճամբրուկն ու մեկնեց Ստեփանակերտ։
Ասեմ, որ հրադադարից հետո ոչինչ չփոխվեց, վիրավորների քանակը ծավալվեց, նույնիսկ հրադադարի օրը ավելի շատ հոսք ունեցան վիրավորների, ալբեր վիրավորումներին լինում ականապաչունային բեկորային նորաձևաբար մաքսիմալ տաներ ստանում են առաջ բուժողություն, առաջան դեպքում նաև տեղափոխում են Երևան։ Բոլորի մոտ շատ բարձր հոգեբանական պատրաստվածություն է զգացի տղաների անկախ վնասվածքի չափից առաջին հարցը, եւ կարող ենք վերադառնալ մեր մարտական դիտ, մեր մարտական կետեր եւ օգնել մեր ընկերներին։
Ամիսներ շարունակ COVID-19-ի դեմ կռիվ տվող բժիշկը հիմա էլ գիշերները լուսացնում է վիրավոր զինվորների կողքին։ Աշխատանքը 24 ժամ է, բայց ասում է, հոգնել չկա։
Պայմանները ինչքան էլ ծանր լինեն եւ ինչքան էլ դժվար աշխատանքի համար, շատ ավելի կանելի եւ թեթեր են, քան մեր զինվորների սպաների պայմանները։ Իսկ ռմբակոչներին շատ արագ սովորում են մարդիկ, առաջին 1-2 օրն է շատ անանգստացնում, այսօր դա սովորական աշխատանքային ռեժիմ է դառնում։
Վտանգավոր է, բայց պայթյունների ձայնին են սովորել։ Մի քանի օր առաջ, հոկտեմբերի 8-ին, Ղարաբաղյան ճակատում վիրավորներ տեղափոխելիս զոհվել է բժիշկներից մեկը, վիրաբուժական ուռուցքաբանության հայկական միության հիմնադիր խորհրդի անդամ Վահե Մելիքսեթյանը։ Հայաստանցի բժիշկներին միանում է նաև ֆրանսիացիների խումբը, որը 3 ուշ 3 օյան ժամանեց Հայաստան։ Մի քանիսը կմնան Երևանում, մյուսները կմեկնեն Գորիսի հիվանդանոց, հետո էլ Արցախ։
Եկել ենք, փորձենք օգնել մեր գործընկերներին, հենց պատկերացնելով այդ մեծ ծավալը աշխատանքի, որ այս դժվարին պահին բաժին է հասել իրեն։
Սիրտ անոթային վիրաբույժ Լևոն Խաչատրյանն է հավաքել իր ծանոթ բժիշկներին, որոնք աշխատել են տարբեր ռազմական գոտիներում և հումանիտար առաքելության մեծ փորձ ունեն։ Առայժմ 6 օրով են եկել իրավիճակին կծանոթանան։ Բոլոր վտանգները գնահատել են։ Ռմբահարվող քաղաքում աշխատելու վախը կա, բայց վախից ավելի կարևոր բաներ կան։
Հա, իհարկե լավ պատկերացնում ենք, մտահոգ ենք նաև դրա համար, բայց երբ որ մենք պատկերացնում ենք առաջնագծում մեր զինվորներին, քաջությունը, այլևս բան մտածելու բան չունենք։
Ան-Մարի Բերժեն, Պիեր Ժիրարը վիրաբույժներ են, ֆրանսիահայ Միքայել Չապարյանը վիրաբույժ վնասվածքաբան, Պատրիկ Կնիպերը ռեկոնստրուկտիվ վիրաբույժ։ Վերջինիս մոտ դերթարմ են Գազայի գոտու պատերազմական հիշողությունները, սակայն եղբայրական Հայաստանին մենակ թողնել չէր լինի։ Լսել են, պատերազմում օգտագործվել են միջազգայինորեն արգելված զենքեր, աշխատանքի ծավալը արդեն պատկերացնում են։ Աշխարհաքաղաքական վերլուծություններ չեն անում, բժիշկը պետք է հիվանդի կողքին լինի յուրաքանչյուր դեպքում, ասում էին բոլորը։ Բժիշկ Կնիպերն էլ, որ իրեփ 15 տարի առաջ էր Հայաստանում, նուրբ ակնարկարեց։
Ամեն անգամ հային բուժելիս, հայ վիրավորին օգնություն ցուցաբերելիս, տպավորություն է, որ մի ամբողջ ազգի է զբուժում, մի մարդու դեմքով մի ամբողջ ազգի է
ներկայանում։
Ֆրանսիացի և ֆրանսիահայ բժիշկներն իրենց հետ բերել են անհրաժեշտ դեղորայք և սարքավորումներ։ Սա առաջին այցն է, բժիշկ Խաչատրյանը չի բացառում, որ առաջիկայում նորից կգան։
Մեր հետ բերել ենք անհրաժեշտ բաղադրիչներ վերականգնողական փուլը կազմակերպելու համար նաև, այսինքն շաբաթներ անց պետք է գողնյութեր և բաղադրիչներ կան, և նաև մտածել ենք կազմակերպել հետագա նորից այց հենց այդ նպատակով ավելի ուշ փուլերում վերականգնողական բժշկությունը իրականացնելու համար այն զինվորներին, այն վիրավորներին, որոնք դրա կարիք ունեն։
Հայկական կողմի վիրավորների մասին առայժմ հստակ տվյալներ չկան, պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչները ասում են, որ թիվը փոխվում է։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուզաննա Ստեփանյանը անդրադարձել է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների հետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը, որտեղ Փաշինյանը ասել է, թե Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը կանխելու արդյունավետ միջոց կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը։ Արցախի անկախությունը ճանաչելու հարցը վարչապետը շոշափել է նաև վերջին օրերին քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներում։ Ինչպես է ընկալվում այս տարբերակը, ինչպես են այն գնահատում փորձագետները։ Լսենք Ռոզաննայի հաղորդումը։
Հայաստանյան վերլուծաբանների համոզմամբ դժվար է սպասել, որ առաջիկայում կարող է տեղի ունենալ Արցախի անկախության համընդհանուր ճանաչում։ Սակայն դիվանագիտական ճիշտ աշխատանքի դեպքում հնարավոր է հասնել նրան, որ առանձին երկրներ ճանաչեն հումանիտար աղետի առջև կանգնած Արցախի անկախությունը, այդ կերպ ապահովելով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը, ինչպես նաև սկիզբ դնելով միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Երեկ այս թեման Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպմանը բարձրացրեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ հումանիտար ճգնաժամը կանխարգելելու միակ արդյունավետ միջոցը կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը։ Փաշինյանը շեշտեց, պարզ էր, որ պատերազմը չէր սկսի, եթե դրանում ամբողջական ներգրավվածություն չունենար Թուրքիան։
Եվ մեր գնահատականն այն է, որ այս հումանիտար ճգնաժամը կանխարգելելու միակ արդյունավետ միջոցը կարող է լինել առաջինը միջազգային հանրության կողմից վերշարադրված փաստերի պաշտոնական արձանագրումը և ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը, ընդհուպ անկախության ճանաչումը։
Արտակարգ և լիազոր դեսպան քաղաքագետ Արման Նավասարդյանի համոզմամբ, եթե նախկինում միանգամայն անիրատեսական էր թվում Արցախի անկախության ճանաչումն, ապա այժմ իրադրությունն ամբողջությամբ փոխվել է։ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած պատերազմական գործողություններում ներգրաված է նաև Թուրքիան, ինչի արդյունքում Արցախում ստեղծվել է հումանիտար աղետ, որը կանգնեցնելու անհրաժեշտություն է առաջացել։ Հասնավասարդյանի Արցախի լինել չլինելու հարցն է օրակարգում, բայց մինչև միջազգային հանրությունից Արցախի ճանաչում պահանջելը ըստ քաղաքագետի անհրաժեշտ է, որ նախ եւ առաջ Հայաստանը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը եւ ապա ռազմաքաղաքական պայմանագիր կնքի Արցախի հետ։ Այսինքն Արցախը պետք է դառնա միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որի հետ հնարավոր կլինի համագործակցել։ Այս քայլից հետո արդեն ըստ Նավասարդյանի ճանաչման ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ տանել այլ երկրների եւ մասնարապես Միսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ, թե ինչպիսի արդյունքներ կարձանագրվեն, կախված կլինի հայկական կողմի ինտենսիվ եւ ճկուն դիվանագիտական աշխատանքից։
Հայաստանը արագ պետք է ճանաչի։ Ես չեմ հասկանում, մեր պարլամենտը ինչի է դանդաղում։ Այս բանը ինձ համար անհասկանալի է եւ խնդիրներ կա, որ պետք է արվի հիմա եւ այստեղ։
Կարծիքներ են հնչում, որ եթե օրինակ Հայաստանը ճանաչի, դա կլինի Մինսկի խմբի գործնայության կասեցում, իսկ դա Թուրքիայի երազանքն է եւ այստեղ կարող ենք մենք խնդիրներ ունենալ եւ Հայաստանը մնա միակ երկիրը, որը ճանաչել է Արցախի անկախությունը։ Այսինքն ամեն դեպքում դուք կարծում եք, որ այժմ այդ ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի Հայաստանը
ճանաչի։ Ես կարծում եմ, ճիշտ ժամանակն է, որովհետեւ դրանից ավելի վատ չի լինի։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ինչ ուզում է կարել Թուրքիան շարունակելու է իր պան-թուրքիստական գործունեությունը, էքսպանսիոնիստական Հայաստանի նկատմամբ, եթե մենք նրան դա կոպիտ ասած թույլ տանք։
Վերուցաբան Հակոբ Բադալյանն էլ համաձայն է վարչապետի հնչեցրած այն գնահատականի հետ, որ ադրբեջանական ագրեսիան հնարավոր է զսպել ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմամբ, այսինքն սա կոնկրետ այսօրվա իրավիճակից բխող հրամայական է, որն ուղղված է լինելու Արցախի բնակչության անվտանգության ապահովմանը։ Եթե միջազգային հանրությունը համարժեք է գնահատում իրավիճակը, ապա այս ուղղությամբ պետք է քննարկումներ ծավալվեն եւ արձանագրվի, որ Ադրբեջանը թիրախավորում է խաղաղ բնակչությանը, հարվածներ են հասցվում բնակավայրերին, որտեղ որևէ ռազմական ենթակառուցվածք չկա։ Բացի այդ, Հակոբ Բադալյանի փոխանցմամբ Թուրքիայի գործուն աջակցությամբ ադրբեջանական ագրեսիան իապես փոխել է ոչ միայն Արցախյան հարցը, այլև տարածաշրջանային անվտանգության միջավայրը, ուր ներխուժել է Թուրքիան իր ահաբեկչական խմբավորումներով։ Սա հանգեցնում է խնդրի հանդեպ միջազգային վերաբերմունքի փոփոխության, որտեղ առաջնային է դառնում ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։
Եթե մինչ այդ փորձը հնարավոր գտնել ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջության ինչ-որ բալանս եւ բանակցային գործընթաց ձևավորել, ապա հիմա ակնհայտ է, որ թուրքական ագրեսիան Բաքվի միջոցով փոխել է այս իրավիճակի իրությունը եւ մենք հիմա գործ ունենք թելադրված ահաբեկչական պատերազմի հետ եւ այստեղ ինքնորոշման իրավունքը այլևս պահանջում է հրատապ վերաբերմունք եւ ոչ թե բալանսի փնտրտուք տարածքային ամբողջության հետ, ինչպես ինչ այժմ ցույց էին անել։
Ինչ վերաբերում է Արցախի անկախության հնարավոր ճանաչմանը, ինչի մասին երեք խոսեց նաև վարչապետ, նա պաստվելուցաբանի բնական է, այն չի կարող լինել համընդհանուր եւ միանգամից։ Եթե խոսքը օրինակ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների մասին է, ապա պարզ է, որ Ռուսաստանը չի գնա այնպիսի քայլերի, որոնք կխաթարեն Ադրբեջանի հետ ունեցած հարաբերությունները։ Փոխարենը ճանաչման ուղղությամբ որոշակի ակնարկներ հնչել են Ֆրանսիայից եւ այս ուժային կենտրոնի կողմից Արցախի անկախության ճանաչումը ըստ վերուցաբանի կարող է էապես փոխել իրավիճակը։
Եվ այս տեսանկյունից պետք է աշխատել շատ կոնկրետ մայրաքաղաքների ուղղությամբ, որոնք կարող են որտեղ իրատեսական է ճանաչումը, եւ պետք չէ ամենևին պետք չէ համընդհանուր ճանաչում։
Այսինքն դա հնարավոր է համարում Ֆրանսիայի դեպքում օրինակ։
Այս ամենը հնարավորն ու անհնարը իհարկե կախված է աշխատանքից, այսինքն դիվանագիտական աշխատանքից, եւ իհարկե կախված է ռազմաճակատում իրավիճակից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմից բացի բավականին լուրջ իրավիճակ է ստեղծվել թիկունքում կապված կորոնավիրուսի համավարակի տարածման հետ։ Դեպքերի թիվը հասել է հունիսին արձանագրված հիվանդության պիկի մակարդակին։ Իհարկե պատերազմը, Ղարաբաղի անվտանգության, ցեղասպանության սպառնալիքը ամեն ինչ հետին պլան է մղել, սակայն համավարակն անտեսել ուշադրություն չդարձնելը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ պատերազմող երկրի վրա, եւ առաջին հերթին դա վերաբերում է շարքային քաղաքացիներին, որ պետք է հնարավորինս զգուշ լինեն չվարակվելու եւ ուրիշներին չվարակելու համար։ Հիվանդանոցները հիմա առաջին հերթին ծառայելու են վիրավոր զինվորներին փրկելու, բուժելու համար։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Պատերազմին զուգահեռ երկրում օլեգնում է կորոնավիրուսը վարակվածության ցուցանիշներով Հայաստանը վերադառնում է հունիսյան ռեկորդին, երբ առողջապահական համակարգն ամբողջ ռեսուրսով էր լցվել բուժ սպասարկման գործին։ Այսօր հայտարարվել է վարակվածության 745 նոր դեպքի մասին։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը, որը զբաղվում է միայն կորոնավիրուսային հիվանդության բուժմամբ, այս օրերին աշխատում է հունիսյան ծանրաբեռնվածությամբ, վստահեցնում է բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։
Ծանրաբեռնվածությունը այսօր հունիսյան ծանրաբեռնվածությանն է համարժեք, թե ծանրերի թվականակով դեպքերով, նույնիսկ կարող եմ ասել ծանր դեպքերն ավելի շատ են, քան հունիսյան ժամանակահատվածում և ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը։ Մարդչակալային ֆոնդի զբաղվածությունը այսօր համարժեք է հունիսյան ժամանակահատվածի ծանրաբեռնվածությանը։
Պետրոս Մանուկյանը վարակվածության աճը հիմնականում բացատրում է պատերազմական իրավիճակով. Առաջնագծի լարվածությունը, զոհերի ու վիրավորների լուրերը մարդկանց համար երկրորդական են դարձրել հիվանդությունը, մարդկանց զգոնությունը թուլացել է, ասում է բժիշկ Մանուկյանը, հոգեհանգստի ու հողարկավորության արարողությունները բազմամարդ են ու չեն պահպանվում անվտանգության կանոնները։
Բոլոր տեսակի կուտակումները, մարդկանց ներգրավվածությունը այդ պրոցեսին, իհարկե դա էլ ինստինկտյան բերելու է դեռ ավելի մեծացման։ Հասկանալի հանրության ուզմունքը, հանրության ալեկոծված վիճակը, այսօր սահմանում տիրում իրավիճակը և ձեր նկարագրած հոգեհանգստի և մնացած այլ մասսական միջոցառումները, այդ ամեն ինչը կարելի է որոշակի ձևով գնահատել և այո, զգացնել տալիս է, որ մարդկանց մոտ արդեն անտարբերություն է ձևավորվել կանխարգելիչ միջոցառումների պահպանման նկատմամբ, որը իրականում մեզ բերելու է շատ լուրջ վտանգավոր ծայրահեղ վիճակի, որովհետև այսօր օրեցօր աճող տեմպերը շատ լուրջ խնդրի առաջ են կանգնացնելու ողջ առողջապահական համակարգին, որից են բխելու մնացած հետևությունները։
Պետրոս Մանուկյանի խոսքով հատկապես պատերազմական օրերին շատ վտանգավոր է կորոնավիրուսին մատների արանքով նայելը, վարակի բռնկումը առողջապահական համակարգի բժիշկների բեռն է ավելացնելու։
Իրականում թող մեր զինվորները լինեն առողջ, չլինի այդ վիրավորումները, բայց այսօր մենք այո պետք է հնարավորինս նվազեցնենք կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը, հոսպիտալացման կարիք ունեցողների թիվը, որպեսզի պատրաստ լինենք անհրաժեշտության դեպքում մեր վիրավոր զինվորներին, զինծառայողներին լիարժեք բժշկական օգնություն ցուցաբերելու։
Համաճարակի ռեկորդային փուլում հանրապետությունում COVID-19-ի բուժմամբ զբաղվում էր 20 բժշկական կենտրոն։ Վարակվածության դեպքերի նվազման միտումներից հետո 8-ը կրճատվեց։ Այս պահին, երբ ցուցանիշները մոտեցել են հունիսյան ռեկորդին, 12 հիվանդանոց է զբաղվում հիվանդության բուժմամբ։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանի փոխանցմամբ այսօրվա դրությամբ ծայրահեղ ծանր վիճակում է 110 քաղաք քացի ծանր 324 և թոքային օդափոխության սարքին միացված է 31 մարդ։ Միայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում ծայրահեղ ծանր վիճակում է 45 մարդ։
Այսօր մոտավորապես հիվանդանոցում բուժման մեջ ունենք 180 ծանր և մոտավորապես 45 ծայրահեղ ծանր հիվանդներ։ Մենք հիմնականում ունենք լուրջ խնդիրներ տարեցների շրջանում, ցավոք հիմա ունենք միջին տարիքի և երիտասարդների շրջանում նույնպես բարձրացած հոգաբարձրով և լուրջ ընչական խնդիրներով դեպքեր։
Պատերազմի այս թեժ փուլում կանխարգելիչ միջոցառումների պահպանումը վարակի տարածվածության կանխումը նպաստում է առաջնագծի ուժեղացմանը, ասում է բժիշկ Մանուկյանը, քաղաքացիներին կոչ անելով կրել դիմակ, խուսափել կուտակումներից, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։
Կանխարգելիչ միջոցառումները այսօր պահպանելը նպաստում են մեր սահմանում մեր զինվորների հաղթանակին։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից պաշտոնական այցով Մոսկվայում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, նրա հանդիպումների բանակցությունների մասին Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայում պաշտոնական այցի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Գասպշիկի հետ հանդիպումն անցել է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ընդունելության առանձնատանը ֆրանսիացի համանախագահ հանդիպմանը մասնակցել է հեռավար կապի միջոցով։ Միջնորդների այդ հանդիպմանը Մնացականյանը ընդգծել է տեղում վերիֆիկացիոն, համակարգերի ներդրման անհրաժեշտությունը, որպես կրակի դադարեցման եւ այդ ռեժիմի ամրապնդման կարևոր միջոց, եւ սա տեղ է գտել համանախագահների այսօրվա տարածած հայտարարության մեջ։ Համանախագահների այսօր տարածած հաղորդագրությունում նշված է մասնավորապես. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մտահոգությամբ են արձանագրում բռնությունների շարունակումը Ղարաբաղյան հակամարտության կոտում եւ կոչ են անում Հայաստանի վարչապետին եւ Ադրբեջանի նախագահին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ստանձնած պարտավորությունները լիովին իրագործելու ուղղությամբ։ Փաստելով, որ ռազմական գործողությունները սպառնում են աղետալի հետևանքներ թողնել տարածաշրջանի վրա, համանախագահները վերահաստատում են քաղաքացիական բնակավայրերի հանդեպ հարձակումները ցանկացած դեպքում անընդունելի են։ Համանախագահները կոչ են անում կողմերին անհապաղ իրագործել մարդասիրական հրադադարը՝ աճյունների վերադարձնելու, ռազմագերիներին ու ազատազրկվածներին փոխանակելու համար։ Նրանք նաև հորդորում են հրատապ համաձայնության գալ հրադադարի խախտման դեպքերը վերահսկող մեխանիզմի շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպումներից հետո համանախագահները շարունակում են աշխատանքը բոլոր կողմերի հետ Ղարաբաղյան խնդրի քաղաքական կարգավորման առարկայական հարցերի շուրջ, խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար, ասված է այսօր տարածված համատեղ հայտարարության մեջ։ Հավելեմ, փորձագետները կարծում են, որ Մոսկվայում հոկտեմբերի 10-ին կայացած Եռակողմ հանդիպումից հետո Ռուսաստանը կնախաձեռնի Եռակողմ բանակցությունների շարունակությունը, սակայն այս մասին տեղեկություն դեռ չկա, իսկ մարդասիրական հրադադարն էլ, որի մասին այդքան շատ է խոսվում Մոսկվայում, Ադրբեջանը խախտել է առաջին իսկ րոպեներից։ Անցած շաբաթ վավերջին հիշեցնեմ, Մոսկվայում հումանիտար հրադադար հաստատելու մասին համաձայնություն ձեռք բերվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Այդուհանդերձ հոկտեմբերի 10-ին ժամը 12-ից ուժի մեջ մտած հրադադարը չի պահպանվում, ինչի համար կողմերը միմյանց են մեղադրում։ Այն բանից հետո, երբ հոկտեմբերի 8-ին երեկոյան Ռուսաստանի նախագահը կոչ արեց հակամարտող կողմերին դադարեցնել կրակը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հրավիրեց Մոսկվա, ռուսական կողմը զգալիորեն ակտիվացրել է իր ջանքերը։ Արցախյան խնդրի շուրջ բանակցություններն ու քննարկումներն անցնում են տարբեր հարթակներում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլիսի Ակարի հետ երեկ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ իր մտահոգությունն էր հայտնել մերձավոր արևելքից Լեռնային Ղարաբաղ ահաբեկիչներ տեղափոխելու մասին հաղորդումների վերաբերյալ։ Այս մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել էր լրագրողներին։ Թուրքական կողմը երեկ հեռախոսազրույցից հետո հաղորդագրություն էր տարածել, որում այս թեմային չէր անդրադարձել։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված էր միայն, որ Ակարը նորից իր աջակցությունն է հայտնել Ադրբեջանին և պնդել, թե Հայաստանը պետք է անհապաղ դուրս բերի զորքերը գրավյալ տարածքներից։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունում նաև շեշտում են, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր իրավասության սահմաններում ակտիվորեն մասնակցում է Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի շուտափույթ կայունացմանն ուղղված Ռուսաստանի նախաձեռնությունների իրականացմանը, մասնավորապես Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այս հարցի շուրջ բանակցություններ է վարել տարբեր երկրների, այդ թվում Թուրքիայի գործընկերների հետ։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն հանդիպել էր Մոսկվայում գտնվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Անդրյու Շոֆերի և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժեյ Կասպշիկի հետ և քննարկել Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը և մարդասիրական հրադադարի իրագործման համար անհրաժեշտ քայլերը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած մամուլո հաղորդագրությունում նշված է, որ հանդիպմանը դիտարկվել են այն հնարավոր քայլերը, որոնք ուղղված են հոկտեմբերի 10-ից մարդասիրական հրադադար հաստատելու վերաբերյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածության իրականացմանը, թե հատկապես ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը, հաղորդագրությունում նշված չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Անկարան ամեն կերպ փորձում է ակտիվ դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում, տեսնելով, որ չի հաջողվում միանալ համանախագահներին, Թուրքիայի արտգործնախարարը հիմա էլ ուրիշ առաջարկ է հնչեցնում բանակցությունները վարել Մինսկի խմբի անդամ 11 երկրների մասնակցությամբ։ Նշեմ, որ Ղարաբաղի հարցում Թուրքիան ակնհայտ կողմնակալ մոտեցում ունի, բացի այդ, նա այս օրերին թերևս միակ երկիրն է, որը հրադադարը հարգելու անգամ կոչ չի արել։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Անկարան առաջարկում է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով բանակցություններ Մինսկի խմբի 11 անդամների մասնակցությամբ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում։
Իսվեչինդե դոնեմ բաշկանն ուստենեջեք Ագիտ
Քանի որ հաջորդը Շվեդիան է ստանձնելու ՀՀԿ նախագահությունը, ես այդ առաջարկը ներկայացրեցի իմ շվեդ գործընկերոջը, այսօր ասել է Չավուշօղլուն։ 1994 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատվելուց հետո կազմավորված Մինսկի խմբում Թուրքիան 11 անդամներից մեկն է։ Մյուս 10 անդամներն են Բելարուսը, Գերմանիան, Իտալիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան, ինչպես նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները նախագահողի կարգավիճակ ունեն։ Խումբը ստեղծվել է Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհրդաժողովի շրջանակներում, որը դեռևս Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մեկնարկից ի վեր հակամարտության կարգավորման նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն էր դրսևորում և փորձում քայլեր ձեռնարկել կառույցի երկու նոր անդամներին՝ Հայաստանին և Ադրբեջանին հաշտեցնելու ուղղությամբ։ 9 երկրները, որոնք այժմ անդամակցում են ՀՀԿ Մինսկի խմբին, այն պետություններն են, որոնք համաձայնել են մասնակցել Ղարաբաղի շուրջ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում նախատեսված համաժողովին, որին ի դեպ հրավիրված էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչը։ Համաժողովը չի կայացել, բայց հանդիպումներն այդ նպատակով շարունակվել են, որոնց արդյունքում ձևավորվել է Մինսկի խումբը։ Ի սկզբանե, սակայն, Հայաստանը դեմ էր այդ խմբում Թուրքիայի ներկայությանը, Ադրբեջանը բնականաբար կողմ, իր հերթին Բաքուն դեմ էր Ֆրանսիայի և Իտալիայի անդամակցությանը։ Երկար քննարկումներից հետո ի վերջո խումբը ներկայիս կազմով ձևավորվեց, տասնամյակներ շարունակ գերտերությունները, ինչպես նաև միջազգային կառույցները պնդում են, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող միակ հարթակը ՀՀԿ Մինսկի խումբն է և որ միջնորդական այս ձևաչափը փոխելու փորձերը կարող են էլ ավելի բարդացնել իրավիճակը։ 26 տարի անց Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ֆոնին այդ պատերազմում Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Բաքուն, ինչպես նաև Անկարան, պահանջում են փոխել Մինսկի խմբի ձևաչափը և բանակցությունների մասնակից դարձնել նաև Թուրքիային։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պնդմամբ հակամարտության կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի դերը պետք է ամրապնդվի, թե ինչ ձևով, իրավական կամ դե ֆակտո, սա արդեն տեխնիկական հարց է։
Никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. Какой форме юридической?
Անցած շաբաթ հայտարարում էր Ալիևը, մեկ այլ հարցազրույցում էլ նա նշել էր, որ եթե անգամ արևմտյան շատ երկրներ չեն ցանկանում ընդունել այդ փաստը, միևնույնն է, Թուրքիան լուրջ ասելիք ունի եւ այն լիովին անկախ է։ Այս հայտարարությունից առաջ Մոսկվայում անցած շաբաթ Ադրբեջանը միևնույն ժամանակ համաձայնել եւ համատեղ հայտարարությամբ էլ հավաստել է, որ բանակցությունների ձևաչափը փոփոխության ենթակա չէ եւ որ սկսում են հակամարտության կարգավորման շուրջ առարկայական բանակցություններ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Թուրքիայի բանակցային գործընթացի մասնակցելու հարցին նախորդին անդրադարձել էր նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը, շեշտել էր ձևաչափի վերաբերյալ մոտեցումներն արտահայտված են հոկտեմբերի 10-ի համատեղ հայտարարության մեջ։
Պատկերացնում եմ, որ պրեզիդենտ Ալիև приветствовал достижение московской договоренности.
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ողջունել է մոսկովյան պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել մեր գիշերային աշխատանքի արդյունքում, նախորդին հիշեցնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Գրեթե յուրաքանչյուր օր ապացույցներ են ներկայացվում, հեղինակավոր լրատվամիջոցներն են շարունակում ապացուցողական նյութեր հրապարակել, որ Ղարաբաղում հայերի դեմ ադրբեջանցիների շարքում կռվում են նաև սիրիացի գրոհայիններ, վարձկանները Ադրբեջան են տեղափոխվում Թուրքիայի միջոցով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Լիբիայում վտանգավոր էր, բայց այստեղ շատ ավելի վտանգավոր է։ Ադրբեջանցիների կողմից կռվող սիրիացի վարձկաններից մեկի խոսքերն է այսօր մեջբերում բրիտանական Guardian-ը, հատուկ ընդգծելով, որ Հալեպի գյուղական շրջաններից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի հասած Զինյալը հեռախոսային հարցազրույցի պահին գտնվում էր ադրբեջանական ռազմական հոսպիտալներից մեկում։ 26-ամյա Մոհամեդ Ալ-Համզան հայկական հետակոծության հետևանքով վիրավորվել էր Ադրբեջան ժամանելուց 2 օր անց, գրում է թերթը, հավելելով. Այստեղ ահավոր է. Նրանք խափեցին մեզ, ասացին, թե Ադրբեջան են գնում նավթային և գազային ոլորտի օբյեկտները հսկելու նպատակով, բրիտանացի լրագրողի հետ զրույցում բողոքել է սիրիացի Զինյալը և պնդել. Մեր խմբի անդամներից 250 հոգի արդեն իսկ խնդրել է, որպեսզի մեզ թույլատրեն տուն վերադառնալ։ Guardian-ը մեջբերում է նաև Ստեփանակերտի բնակիչ Սերգեյ Հովանիսյանի խոսքերը. «Ես հիշում եմ, թե ինչպես առաջին անգամ 90-ականների պատերազմի ժամանակ տեսա մոջահեդներին. Նրանք սպիտակ ծածանվող զգեստներով էին և գլխաշորերով, ինձ թվում է, նրանք Աֆղան Ստանից էին, այժմ էլ ահա նրանք սիրիացիներ են ուղարկում ճակատ, կան բաներ, որոնք երբեք չեն փոխվում», նշել է առաջին պատերազմի վետերանը։ Բրիտանացի լրագրողը զրուցել է նաև Ստեփանակերտում բնակվող սիրիահայ Հովիկ Սամրայի հետ։ «Միաժամանակ տխուր է և զվարճալի, որ պատերազմը մեզ ամենտեղ հետապնդում է, բայց ես զգում էի, որ այս պատերազմը բռնկվելու է, եթե ուզում ես իմանալ, թե ինչ է լինելու ապագայում, ուսումնասիր իր անցյալը», բրիտանացի լրագրողին խորհուրդ է տալիս Ստեփանակերտի ռեստորաններից մեկի սեփականատեր սիրիահայը, որը չնայած ռմբակոծություններին և հոսանքի բացակայությանը, շարունակում է անվճար ճաշեր պատրաստել զինվորականների և քաղաքացիական բնակչության համար։ Պատերազմի զուգահեռ Ադրբեջանն ակտիվ լոբիստական ջանքեր է գործադրում Միացյալ Նահանգներում, փորձելով դրական լույսի ներքո ներկայացնել իր վարած պատերազմը, գրում է Վաշինգտոնում լույս տեսնող պահպանողական The American Conservative հանդեսը։ Պարբերականի տեղեկություններով Ադրբեջանի կառավարությունը Վաշինգտոնցի լոբիստների միջոցով փորձում է իր կողմը գրավել նախ և առաջ կոնգրեսականների համակրանքը։ Վերջին տարիներին ըստ հանդեսի ունեցած տեղեկությունների Ադրբեջանը $1,300,000 է ծախսել Վաշինգտոնում գործող միանգամից 6 լոբիստական կառույցների հետ աշխատանքի համար։ The American Conservative-ի տրամադրության տակ են հայտնվել նաև ադրբեջանցիների համար աշխատող լոբիստների կողմից Կապիտոլիում ուղարկված նամակների պատճենները։ Դրանցում Ադրբեջանի կողմից վարձատրվող լոբիստները պնդում են, թե Հայաստանը վաղուց արդեն ներգրավված է մերձավոր արևելյան ահաբեկչության մեջ և մեջբերում Թուրքիան որևէ կերպ ներգրավված չէ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում և դրա կողմ չի հանդիսանում։ Էրդողանի միջնորդավորված պատերազմը Հայաստանում նախորդ դարասկզբից ցեղասպանության այլանդակ արձագանքն է, այսպես է Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձությունների մասին իր հոդվածը վերնագրել 230,000 տպաքանակ ունեցող New York Post օրաթերթը։ Էրդողանի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերվող աջակցությունը շեղում է հանրության ուշադրությունը Թուրքիայի թուլացող տնտեսության վիճակից, մյուս կողմից սակայն դա սպառնում է երկար պատմություն ունեցող տարածաշրջանային հակամարտությունը վերածել գլոբալ աշխարհ քաղաքական մրցակցության, գրում է ամերիկյան Պարբերականը։ New York Post-ի հոդվածագիրը նաև նշում է, քանի դեռ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ը, ՆԱՏՕ-ն, Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը հրադադարի կոչեր են հնչեցնում, Էրդողանը շարունակում է կրակի վրա յուղ լցնել Ադրբեջանին անվերապահ աջակցություն առաջարկելով։
Մեր բացառիկ հարցազրույցը Ղարաբաղյան խնդրի թերևս ամենահայտնի փորձագետներից մեկի Թոմաս Դվալի հետ։ Նրա հետ զրուցել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը։ Լսենք։
So our exclusive guest today is Thomas Duval, a senior fellow with Carnegie Europe.
Մեր բացառիկ հյուրը այսօր Carnegie Europe ավագ գիտաշխատող Թոմաս Դվալն է, նա նաև հայտնի բրիտանացի լրագրող եւ գրող է։ Կովկասում եւ Հայաստանում նրան շատերը ճանաչում են իր Սև այգի Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության եւ պատերազմի միջով գրքի շնորհիվ։ Շատ շնորհակալություն Թոմաս հարցազրույցի ժամանակ տրամադրելու համար, բայց այժմ կարծում եմ աշխարհի ամենազբաղված փորձագետներից մեկ Նեք, մենք ձեզ կարդում ենք, դիտում ենք, ես ուզում եմ այս զրույցը սկսել հարցնելով ձեզ, ինչը սխալ գնաց այս անգամ, ով սկսեց պատերազմը և ինչու։
Okay, well, first of all, good to be with you, Harry, and to speak to your audience.
Նախ նշեմ, որ ուրախ եմ ձեզ և ձեր հեռուստադիտողների հետ զրուցելու համար, թեև շատ ողբերգական և դժվարին պահ է այժմ։ Ինչ է սխալ գնաց։ Ակնհայտորեն կարող ենք դիտարկել մի շարք գլոբալ գործոններ, օրինակ ենթադրում եմ դրանցից մեկը ԱՄՆ-ի, որը ուժեղ դերակատար էր, ներգրավված չլինելն է այս տարածաշրջանում։ Թրամփի վարչակազմն իսկապես մեծ ուշադրություն չի դարձրել այս հակամարտությանը։ Կարծում եմ մեկ բացառությամբ, երբ 2018 թվականին Ջոն Բոլթոնը այցելեց տարածաշրջան, բայց պարզվեց, որ նա հավանաբար ավելի շատ հետաքրքրված էր Իրանով, քան Հայաստանով եւ Ադրբեջանով։ Եվ դա կարծում եմ միակ դեպքն էր, երբ Միացյալ Նահանգները լիարժեք ուշադրություն դարձրեց այս խնդրին։ Ակնհայտ է, որ Եվրոպան ունի իր սեփական խնդիրները։ Ռուսաստանը կարծում եմ նույնպես ունի իր սեփական խնդիրները։ Ես միշտ ասել եմ եւ կարծում եմ, որ դա հաստատվում է այժմ, որ Ռուսաստանի ազդեցությունն այս հակամարտությունում մի փոքր չափազանցված էր։ Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի կողմից խորը հիասթափություն կար Հայաստանի նոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Նրանք Փաշինյանից ավելին էին ակնկալում, քան Սերժ Սարգսյանից, եւ հետո հասկացան, որ ավելի քիչ են ստանում։
Then dealing with Serge Sargsyan, and in their view they got less, that there was a positive meeting in Dushanbe between the two leaders when the Azerbaijani side held up.
Դուշանբեում տեղի ունեցավ դրական հանդիպում երկու առաջնորդների միջև, երբ ադրբեջանական կողմը մեծ հույսեր էր կապում այդ հարաբերությունների հետ, եւ իրենց տեսանկյունից նրանք բարելավում էին անվտանգության իրավիճակը, նպաստում հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետ կապված լարվածության պակասեցմանը, հայերին տալիս էին ավելի մեծ անվտանգություն։ Փոխարենը նրանք ցանկանում էին ավելի առարկայական բանակցություններ վարել պարոն Փաշինյանի հետ, եւ իրենց կարծիքով նրանք ավելի քիչ ստացան պարոն Փաշինյանից։ Հիմնականում հայրենասիրական որոշ ելույթներ, այդ թվում բուն Ղարաբաղում նրան պնդումը, որ Ղարաբաղի հայերը պետք է մասնակցեն գործընթացին։ Նման պնդում ակնհայտորեն չէին արել պարոն Սարգսյանը կամ պարոն Քոչարյանը, եւ նրանք տեսակ է ձևավորեցին, որ հայկական կողմն այլևս չի ընդունում հիմնարար սկզբունքների շրջանակը։ Այսպիսով Ադրբեջանի տեսանկյունից նրանք զգացին, որ այլևս բանակցային գործընկեր չունեն, ինչը կարծում եմ մեծացրեց ռազմական տարբերակը դիտարկելու պատրաստակամությունը։ Իսկ այդ դեպքում կար նաեւ մեկ լրացուցիչ տար՝ նախագահ Էրդողանի ղեկավարած Թուրքիայի աջակցություններ։ Կային նաև մի քանի այլ գործոններ, միգուցե մոտալուտ ձմեռը, ԱՄՆ ընտրությունները։ Նրանք որոշեցին, որ սա լավ պահ է ստատուս քվոն փոխելու եւ գործողություն սկսելու համար։ Սա է ինվելյուցությունը։
They decided that this was a good moment to try and change the status quo and launch an operation. That's basically my analysis.
Իսրայելում մարդիկ կան, մտավորականներ կան, որոնք բողոքում են Ադրբեջանին զենք վաճառելու կառավարության քաղաքականության դեմ, փորձ է արվել նաև դատարանի միջոցով կասեցնել զենքի մատակարարումները, սակայն իսրայելական դատարանը մերժել է հայցը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Անօթաչու հետախուզական կամ գրոհային թռչող սարքերը 21-րդ դարի ռազմական բախումների խորհրդանշաններից են։ Շատ ճշգրիտ, դիպուկ և կարող են որակական տարբերություն ապահովել։ Լեռնային Ղարաբաղի վրա գրոհների ընթացքում Ադրբեջանը կիրառում է իսրայելյան դրոններ։ Դրան կարտադրող երկրում մեծ թվով մարդիկ, ընդ որում ոչ միայն հայեր, այլև հրեա քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ, հանրային հեղինակություն վայելողներ, խստորեն դատապարտում են ԱԹՍ-ների վաճառքը Ադրբեջանին։ Հարցը հաճախ հնչեցվում է շատ զգացական երանգով. Միթե ցեղասպանություն տեսած մարդիկ կարող են հանուն նյութական շահի մահացու վտանգի ենթարկել ցեղասպանություն վերապրած մեկ ուրիշ ժողովրդին։ Լև Եհուդի, թարգմանաբար Հրեից Սիրտ կազմակերպությունը հայցով դիմել է Իսրայել գերագույն դատարան, պահանջելով անհապաղ արգելել զենքի վաճառքը Ադրբեջանին։ Ըստ իսրայելյան մամուլի, հայցի հասցեատերն են պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը և պաշտպանության նախարարության արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Ռաքել Խենը։ Հրեից Սիրտ կազմակերպությունը հայցում նշել է, որ Ադրբեջանը վերածվում է Սիրիայից, Իրաքից, Աֆղանստանից ժամանող ահաբեկիչ գրոհայինների ճամբարի։ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանը հայ բնակչության ցեղասպանություն է ծրագրում, իսկ Իսրայելը անուղակիորեն նպաստում է դրան։ Սակայն Իսրայելի գերագույն դատարանը երեկ մերժել է հայցը, սահմանելով, թե Հրեից Սիրտ կազմակերպության հայցում չկան բավարար ապացույցներ, առայն որ Ադրբեջանը իսրայելյան զենքով հայերի դեմ պատերազմի հանցագործություններ է կատարել։ Հայցը ներկայացրել է իրավապաշտպան ակտիվիստ Էլի Ջոզեֆը, նա հայցում գրել է, թե Ադրբեջանի ներմուծած զենքի 60%-ը գալիս է Իսրայելից, հնգեցելով, որ կոնֆլիկտի բռնկումից օրեր առաջ գրանցվել են օթային ճանապարհով ակտիվ բեռնափոխադրումներ Իսրայելից Ադրբեջան։ Գերագույն դատարանը հայցը մերժել է, սակայն իրավապաշտպան փաստաբան Իտայ Մասկի փոխանցմամբ հետագայում հայցատերը կարող է նոր փաստարկներով դիմել դատարան։ Մասկը նաև ներկայացրել է Amnesty International-ի զեկույցը այն մասին, որ իսրայելյան անօթաչուների հարվածներից հայեր են սպանվել։ Այնուամենայնիվ դատավոր Յոզեֆ Էլրոնը վճռել է, թե Էլի Ջոզեֆի հայցում տեղ գտած պնդումները չեն ապացուցում, որ Իսրայելյան զենքը Պատերազմի հանցագործության նպատակով կիրառվել է հայերի դեմ։ Արավելագույնը ըստ դատավորի, դա կարող է վկայել այն մասին, որ Իսրայելը տրամադրել է պաշտպանական զենքեր, որոնք հիմա գտնվում են ադրբեջանական զինուժի պահեստներում։ Իրավապաշտպանիտայ Մասկն ասել է, որ նույնիսկ եթե չկան այդ զենքը հայերի դեմ գործադրելու ուղիղ ապացույցներ, ինքը գերագույն դատարան է դիմում, հաշվի առնելով հայտնի փաստերը 2015 թվականին Ադրբեջանի բանակի զորահանդեսում բոլորը տեսել են Իսրայելյան արտադրության անօթաչուներ, այդ թվում և պաշտպանական և գրոհային։ Ադրբեջանցի զինվորները շարքով անցել են ձեռքերում պահելով Տավոր Մագնիշի Իսրայելյան ինքնաձիգներ։ 2016-ին նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելել է ռազմական գործարան, որը արտադրում է Իսրայելյան այսպես կոչված կամիկադզե անօթաչուներ։ Ալիևը հայտնել է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ համաձայնեցրել է $5 միլիարդ զինատեսակներ գնելու պայմանագիրը։ Թե ինչու է Իսրայելը վաճառում այդ զենքը, եթե ակնհայտ է, որ առնվազն բարոյականության առումով դա անընդունելի է, վերլուծաբանների համոզմամբ խոսքը ոչ միայն ադրբեջանական նավթի մասին է։ Ահա մի վարկած, Իսրայելը ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա և այդ երկրի տարածքը որոշակի հանգամանքներում կարող է օգտագործել որպես ոխերիմ թշնամի Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ նախաձեռնելու պլացդարմ, իսկ դա պահանջում է Ալիևի ռեժիմի հետ ջերմ հարաբերություններ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում այս րոպեներին մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։